Niadtong 2010, si Andres Ibaco sa kabataon nga nangita sa kamatuoran, bisan wa pa siya makahalad og kinasingkasing nga pag-ampo suka, nakahukom siya nga musulay. Wa madugay ni ana, nahimamat niya mga misyonaryo. Mihatag sila niya og pasalong card nga dunay hulagway sa basahon ni Mormon. At dunay gibate si Andre og nangutana kwa na mga misyonaryo mabaligya ba kaniya sa basahon. Miingon sila nga libre niya maangko ng basahon kung mutambong siya sa simbahan. Mitambong si Andre sa bago lang namugna nga Mochodi branch sa Botswana, Africa, nga Sierra. Apan ang branch usa ka mahigugmaon suod nga grupo nga gilangkuban sa mga 40 ka miyembro. Gihangop nila si Andre sa mahigalaong paagi. Gitudloan siya sa mga leksyon sa misyonaryo ug nabunyagan. Nindot kayo kadto. Apan unsa naman dayon? Unsaon ni Andre sa pagpabiling aktibo? Kinsay makatabang niya nga mooswag niya sa dalan sa pakigsaan? O sa katubag ni Ana nga pangutana, mao ang iyang kurom sa pagkapare. Ang matag naghupot sa pagkapare, bisan unsa pa ang iyang sitwasyon, makabinipisyo sa ligon nga kurom. Akong tanong mga igsuon nga naghupot sa araw ni kapagkapare, gusto sa Ginoo nga motukod kamo og ligon nga kurom. O sa kadapit nga mubati nga nahisako pa matagbatanong lalaki. O sa kadapit din ana ang espiritu sa Ginoo. O sa kadapit din ang tanang mga sakop sa kurom gihangup o gihatagan og bili. Samtang pundokon sa Ginoo ang iyang mga anak, nagkinahanglan silang dapit nga mubati nga nahisakop og mulambo. Matagusan ninyo nga mga sakop sa kapanguluhan sa kuro mugiya sa giyanan samtang magtinguha mo og inspirasyon og mupalambo gugma og panagigsunay diya sa tanang sakop sa kuro. Inyong hatagag espesyal nga pagtagad katong bagong mga miyembro, katong dili kayo aktibo o katong dunay espesyal nga panginahanglan uban sa gahom sa pagkapari matukod kamog ligon nga kuro o ang ligon na kahiusa nga kuro at dunay gamhanang impluensya sa kinabuhi o sa kabatanong lalaki. Sa dihang gipahibalo sa simbahan, ang bagong pagkaton sa ebanghelyo nga nakasentro sa panimalay, ang uban naghunahuna sa mga miyembro sama kang Andre og nangutana. Unsa naman lang ang mga batan-on, nga gikan og sitwasyon sa pamilya diin ang ebanghelyo wala tun-i, og diin walay kahimtang sa pagkaton og pagsunod sa ebanghelyo diha sa panimalay. Kalimtan lang ba sila? Dili. Walay usa nga kalimtan. Ang Ginoo nahigugma sa matagbatanong lalaki o matagbatanong babae. Kita isip na naghupot sa pagkapare maong mga kamot sa Ginoo. Kita ang suporta sa simbahan sa mga paningkamot nga nakasintro sa panimalay. Kung na doon ay limitado nga suporta sa panimalay, ang mga kurum sa pagkapare o gubang mga leader o mga higala, mubantay o musuporta sa matag-individual o pamilya kung kikinahanglan. Nakita ko kini nga may epekto. Nasinati ko kini. Sa dihang 6 anyos pa ko, nagdiborsyo ang akong ginikanan o gibiyaan sa akong amahan ang akong inahan nga dunay 5 kagagmayng bata. Misugod sa pagtrabaho ang akong mama aron makasangkap namo. Nagkinahanglan siya ikaduhang trabaho sa mubong panahon ingon mandugang edukasyon. Wala kayo siya panahon sa pag-amuma. Apan ang mga apuhan, mga uyuan, mga iyaan, mga bishop o mga home teacher may appeal sa pagtabang sa akong talagsaong inahan. Og doon ako'y kurum nga nagsuporta. Mapasalamaton kayo ko sa akong mga higala, akong kaigsuunan, kinsa nagmahal o may suporta na ako. Ang akong kurom o sa kadapit nga mubati nga nahisakop. Ang ubang tingali may konsideran na ako nga wa kayo tsansa nga magmalampuson tungod sa sitwasyon sa akong pamilya. Tingali ingon ako ni Ana. Apan ang kurom sa pagkapare may usab sa akong tsansa nga magmalampuson. Ang akong kurom may suporta na ako o hilabihan nga pinanangin sa akong kinabuhi. Dunay mga tao, libot ka nato, nga wala kayo tsansa nga magmalampuson. Tingali kitang tanan ingon ni Ana sa naglaheng paagi. Apan na matag-usa nato, dinhi dunay kurom. O sa kadapit din, makadawat kita og kaligon, og makahatag og kaligon. Ang kurom, mao ang tanan alang sa usa, og usa alang sa tanan. Usa kini kadapit din, mutudlo kita sa usag-usa. Muserbisyo sa uban, og muugmad, og panaghiusa, og panagigsunay, samtang muserbisyo kita sa Diyos. Usa kini kadapit din, ang mga milagro mahitabo. Sultihan ko kamo sa pipila ka milagro nga nahitabo sa kurom ni Andre dito sa Mochodi. Samtang ipaambit ko kining ehemplo, timani ang mga baruganan nga muligon sa matag kurom sa pagkapare nga mugamit ni ini. Human mabunyagi si Andre, miuban siya sa mga misyonaryo samtang mitudlo sila og upat kabatanong lalaki kinsa nabunyagan usab. Karon aduna nay 5 kabatanong lalaki. Misugod sila sa pagligon sa usag-usa o sa branch. Ang ikaunom nga batanong lalaki, si Toso, nabunyagan. Gipaambit ni Tuso ang ebanghelyo ngadto sa tulo sayang mga higala o wala madugay diha na siyam. Ang mga disipulo ni Hesukristo kasagaran nga mapundok niini nga paagi. Pipila matag higayon sumala sa pagdapit sa ilang mga higala. Sa karaang panahon, dihang nakita ni Andres ang manluluwas, may adto dayon siya sayang igsuong si Simon o gidala siya nga to kang Hesus. Sa samang paagi, wa madugay human si Filipe na himong sumusunod ni Kristo, gidapit niyang higala nga si Natanael nga umarika o tanawa. Sa Mutsudi, ay kanapulong ang batanong lalaki wala madugay na membro sa simbahan. Ang mga misyonaryo nagkaplag si Kaunsi, ung ikadosi nga batanong lalaki na bunyagan human makitang ipikto sa ebanghilyo siyang mga higala. Nalipay pag-ayo ang mga membro sa Mutsudi branch. Kini nga mga batanong lalaki nakabig nga to sa Ginoo o nagkahiusa nga to sa simbahan. Ang basahon ni Mormon adunay mahinungdanong bahin sa ilang pagkakabig na hinumdom si Tuso. Misugod ko sa pagbasa sa basahon ni Mormon, matag higayon nga libre ko sa panimalay, sa eskwilahan, bisan asa. Si Oratili na interesado sa ebanghilyo tungod sa ehemplo sa iyang mga higala, may pasabot siya. Daw, kalit kayo silang nausab. Nagunahon ako nga kini dunay koneksyon sa gamayng basahon nga gisugdan nila sa pagdala-dala sa eskwelahan. Akong nakita nga nahimo silang maayo nga mga tao, gusto pud ko nga mausab. Ang tanang 12 kabataanong lalaki na pundok ang nabunyagan sunod sa duha ka tuig gikan sa usag-usa. Ang matag-usa maulang ang membro sa simbahan sa ilang pamilya. Apan gisuportahan sila sa ilang simbahan nga pamilya. Lakip ni Presidente Raquela ang ilang presidente sa branch, si Elder og Sister Taylor ang senior missionary couple og sa ubang mga membro sa branch. Si Brother Junior, usa ka leader sa quorum, midapit sa mga batanong lalaki ngadto sa iyang panimalay madomingo sa hapon og mitudlo nila. Ang mga batanong lalaki dungan nga nagtuon sa mga kasulatan og mipahigayon og regular nga mga home evening. Gidala sila ni Brother Junior sa pagbisita sa mga membro, sa mga tao nga gitudloan sa mga misyonaryo, ug ni bisan kinsa nga nakinhanglan og pagbisita. Ang tanang 12 kabatanong lalaki misakay sa luyo sa truck ni Brother Junior. Gihatod niya sila sa mga panimalay nga magtinagurha o tinagutlo ug panguhaon sila og balik. Bisan tuod ang mga batanong lalaki nagkat-on pa sa ebanghelyo ug wala mubate nga daghan na sila og nasayran. Misulti si Brother Junior nila sa pagpaambit og usa o duha ka butang nga ilang nasayran ngadto sa mga taong ilang gibisitahan. Kining batanong mga nanaghupot sa pagkapari, mitudlo, nagampo og mitabang sa pagbantay sa simbahan. Gituman nila ang ilang mga responsibilidad sa pagkapari og nakasinati og kalipay sa pagserbisyo. Si Andre miingon, dungan kami nga nagdula, nangatawa, nananghilak og nahimong usa ka panagigsuonay. Gani, gitawag nila ang ilang kaugalingon nga pundok sa mga igsoon. Nag-uban silang mihimo og tumo nga silang tanan mo serbisyo og misyon. Tungod kay sila lang ang mga membro sa ilang mga pamilya, daghan sila og mga babag nga buntugon. Apan gitabangan nila ang usag-usa agi niini. Sa tagsa-tagsa, ang mga batanong lalaki nakadawat og mga tawag sa misyon. Kadtong unang nakalarga, misulat ngadto sa mga nangandam pa. Mipaambit og mga kasinatian og miawhag nila sa pagserbisyo. Ang 11 sa mga batanong lalaki may serbisyo og misyon. Kining mga batanong lalaki may paambit sa ebanghelyo ngadto sa ilang mga pamilya, ang mga inahan, mga igsoong babay og lalaki, mga higala, ingon man sa mga tao nga ilang gituduan sa ilang mga misyon nakabig og nabunyagan. Nahitabo ang mga milagro og napanalanginan ang dili maihap nga mga kinabuhi. Mahuna-huna nako ang pipila ninyo nga naghuna-huna nga tingali ang ingon nga mga milagro mahitabo lang sa usa ka lugar sama sa Africa, usa ka dapit nga anda mamina mga tao din ang pagpundok sa Israel na padali. Hinuon mapatuod ko nga mga baruganan nga nagamit sa Mutsudi branch magamit bisan asa. Bisan asa man kamo, ang inyong kuro motubo pinagi sa pagpaaktibo o pagpaambit sa ebanghelyo. Kung bisan usa ka disipulo mapaambit sa usa ka higala, ang usa mahimong duha, ang duha mahimong upat, ang upat mahimong walo, ug ang walo mahimong napulog duha, ang mga branch mahimong mga ward. Ang manuluwas mitudlo, diin duha o tulo, o sobra pa, nagpundok nga naghiusa sa akong ngalan, tanawa ako anaa sa taliwala kanila. Ang langitnong amahan nagandam sa mga hunahuna ug mga kasingkasing sa mga tao sa atong palibot. Masunod na to ang mga pag-aghat, Makamugna kita og panaghigalaay. Mupaambit sa kamatuoran, mudapit sa uban sa pagbasa sa basahon ni Mormon, og mahigugma og musuporta nila samtang makatuon sila sa atong manluluwas. Hapit na napulo katuig sukad ang pundok sa mga igsoon sa Mutsude dungan nga misugod sa ilang panaw. Og sila, usa gihapon kapundok sa mga igsoon, si Katligo miingon. Tingali gibulag kami sa gilayon, apan anaa lang gihapon kami alang sa usag-usa. Manghinaot ko nga atong dawaton ang pagdapit sa Ginoo nga mahiusa kaniya diha sa atong mga kurom sa pagkapare. Aron ang matag kurom mahimong usa kadapit nga mubati nga nahisakop, usa kadapit nga pundukanan, usa kadapit nga naglambo. Si Hesukristo mao ang atong maluluwas, og kini ang iyang buhat. Niini ako mo pamatuod sa pangalan ni Hesukristo. Amen.